V tri podneva boste slišali.
Slovenski odbojkarji že v Parizu njihovo borbo za zlato si želijo ogledati več tisoč navijačev. Da bi Adrio rešili pred stečajem, je potrebnih 50 milijonov evrov, ocenjujejo strokovnjaki. Več tisoč mladih na protestih zahtevalo razglasitev podnebne krize. Socialni dialog med vlado in delodajalci ter sindikati prekinjen. V slovenskem gospodarstvu vlada optimizem, kažejo ankete. Združenje Manager pred krizo poziva k razvojnemu sporazumu. Še vreme, jutri bo pretežno oblačno z občasnimi padavinami.
Dobar dan, z vami sem Slavi Košir. Po dozdaj najboljših na stari celini je padla še prva ekipa sveta. Slovenci so na evropskem odbojkarskem prvenstvu po Rusih na kolena spravili še Poljake. Sinoči so v Ljubljani pokazali še eno vrhunsko predstavo in si priborili finale. Da se ne bodo ustavili in da gredo v Francijo po zlato, so napovedali. Vse kaže, da jim bo v Pariz sledilo več tisoč navijačev, ki so bili na tekmah v Stožicah njihov dodatni igralec. Na turističnih agencijah po naši državi naj bi vladalo izredno stanje. Prispevek Helene Križnik.
Spektakel, fantazija, norišnica. To je le nekaj besed, ki bi lahko opisale včerajšnji večer. Poljaki so pred dvobojem veljali za favorite, a Slovenci se tega niso ustrašili.
Ni važno, kdo je na drugi strani igrišča. Mi smo rekli, da bomo pustili srce na igrišču, da pustili vse na igrišču in to smo pokazali.
Je povedal kapetan naših Tine Urnaut in znova priznal, da je pri tem veliko vlogo odigrala bučna podpora s polnih tribun.
Najbolj žal mi je, da ne moramo res igrati finala pred tako publiko. Zato, ker je to res en sedmi, pa osmi, pa deveti, pa deseti, pa dvajsti igralci.
Jaz sem neizmerno ponosen, da je Slovenija prepoznala te naše fante kot eno res srčno in bojevito ekipo in da jih je prišla takšnem številu podpirati.
Je dodal predsednik Odbojkarske zveze Slovenije Metod Ropret. Sanje, da bodo prevelike Stožice postale premajhne, so se po njegovih besedah uresničile. Tako kot se je uresničil cilj o vsaj ponovitvi izjemnega dosežka pred 4 leti, ko so naši fanti postali evropski podprvaki. Po polfinalu s Poljaki, pokorili so jih 3-1, upravičeno razmišljajo o najvišji stopnički. Nekoliko zavrtimo čas nazaj. Pred dobrima 2 letoma so v Sloveniji za popolno športno euforijo poskrbeli naši košarkarji. Turčiji so med drugim nadigrali velike Špance in se nato v finalu, kjer so se pomerili s Srbi, zavihteli na sam evropski vrh. Naši odbojkarji zdaj pišejo zelo podobno zgodbo. Primeriti se utegne celo to, da se bosta v nedeljo za naslov borili ekipi istih držav. Srbijo polfinale s Francijo čaka danes. Kaj se bo zgodilo, je težko napovedati, a gotovo je to. Po košarkarski mrzlici smo se znašli še v odbojkarski, kar dodobra občutijo domače turistične agencije. Mrzlično namreč iščejo načine, kako do Pariza spraviti navijače. Nedeljski finale naj bi v živo spremljalo več tisoč Slovencev. Ob tem velja povedati, da smo se v času odbojkarskega polfinala v naši državi množično odzvali tudi za dobro stvar. Stopili smo skupaj za 19-mesečnega dečka Krisa iz Kopra, ki se bori z redko dedno boleznijo. Za drago zdravilo, ki mu lahko reši življenje, je bilo zbranih že skoraj 1,5 milijona evrov.
Na Radiu Ognjišče poslušate V tri dneva do 15.
Adria je za danes odpovedala 97 letov ohranjale večerno povezavo s Frankfurtom. Po trenutnih informacijah za jutri načrtuje izvedbo 28 letov, 17 pa jih je odpovedala. Kako bo lete izvedla, saj je ostala že brez 8 letal, brez 6 letal pa bi po pisanju medijev lahko ostala danes, ni znano. Rešitve za obstoj letalskih povezav s Slovenijo išče tudi vlada. Tanja Dominko.
Agonija potnikov je ena plat medalje. Ali Adria zavaja potnike ali ne, tržni inšpektorat še ugotavlja. Druga plat medalje je obstoj letalskih povezav. Vodstvo družbe Adria še vedno upa na finančno injekcijo, bodi si strani države, bodi si strani strateškega partnerja. A nekega navdušenja na vladni strani ni. Premier Marjan Šarec je pristojnim ministrom naročil, naj se usedejo in pretehtajo vse možnosti glede morebitne pomoči. Hkrati pa...
Je pa treba ljudem jasno povedati, da opcije niso dobre. Ne bi želel zdaj slikati nekega nerealnega stanja, zato da bi bilo javno mnenje bolj naklonjeno. Lastnik je slab.
To je v pogovoru za Radio Ognjišče potrdil tudi ekonomist dr. Matej Lahovnik, ki je spomnil na številne dokapitalizacije, ki so bile strelu prazno.
Pred zadnja je bila 30 milijonov evrov težka, na zadnje leta 2016, ko je pa Adrio prodajala, je pa naredila pravzaprav dve napaki. Prvič, država je takrat izbrala nestrateškega kupca in takrat je pa država tik pred prodajo Adrio dokapitalizirala s 3 milijoni evrov in jo na to prodala za 1 milijon evrov.
Finančno stanje v družbi Adria Airways preverjajo tudi predstavniki slabe banke in ugotavljajo, za koliko časa bi zadostovali 4 milijoni evrov, ki jih od države v zameno, da ne sproži stečaja, pričakuje lastnik. Do odgovora še niso prišli. So pa nekateri finančni strokovnjaki že dognali, da Adria potrebuje okoli 50 milijonov evrov, le zato, da se reši stečaja, za vzdržno poslovanje pa še enkrat toliko. Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je dejal, da bodo danes ali jutri sprejeli odločitev, na kakšen način reševati družbo, da bo Slovenija še naprej imela letalsko povezljivost s svetom. Alojz Krapež, ki je vodja sektorja za letalstvo, je že junija v pogovoru za Radio Ognjišče, ko je Adria že polnila časopisne stolpce, omenjal naslednjo možnost.
Mogoče bi bilo racionalno razmišljati o ustanovitvi nove družbe letalske, tudi to ni za odmet.
Odpovedi letov Adrie Airways so povzročile rast popraševanja, boljšo zasedenost letal in povečevanje zmogljivosti pri drugih prevoznikih, so pojasnili v družbi Fraport Slovenija, ki upravlja z brniškim letališčem. Zaradi razprodanega leta je tako ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek iz Švice domov morala na pot z vlakom. Rešitev za premijejevo vrnitev iz New Yorka pa še iščejo.
Socialni dialog med vlado, delodajalci in predstavniki delavcev je prekinjen. Razlog? Zakoni so bili v parlamentarno proceduro vloženi brez prejšnjega usklajevanja na ekonomsko-socialnem svetu. Vlada je napovedala, da bo zaplet poskušala rešiti v najkrajšem možnem času. Andrej Šinko.
Spomnimo, Levica je ta teden v državni zbor sama vložila predlog zakona o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Predstavniki delodajalskih organizacij menijo, da bi morali biti takšni zakoni najprej usklajeni na ekonomsko-socialnem svetu. Zato so odstopili od socialnega dialoga.
Pridružili smo se temu tudi sindikati. Razlog je v tem, da se v državni zbor vlaga zakonodaja, ki ni predmet usklajevanja na ESS-ju in tudi ekonomsko-socialni svet ni vključen. Zato sem tudi kot predsednica danes odstopila, kdaj pa se srečamo naslednjič, pa bomo še videli.
Je dejala predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič. Ministrica za delo Ksenija Klamfer je poudarila, da bo zaplet poskušala rešiti, Levico pa da je večkrat že opozorila, da se zadeve ne rešujejo na takšen način. Ekonomsko-socialni svet je danes sicer dal zeleno luč predlogoma pokojninske novele in novele zakona o urejanju trga dela. Prva med drugim uvaja enak odmerni odstotek za izračun pokojninske osnove za 40 let zavarovalne dobe, tako za moške kot ženske. Tako se bo tudi pri moških ta odmerni odstotek do leta 2025 zvišal na 63,5%. Vsi, ki bi ostali v delovnem razmerju potem, ko bi izpolnili pogoje za upokojitev, pa bi si po predlaganih spremembah lahko za nekaj odstotkov zvišali pokojnino. Hkrati pa bi prejemali tudi 40 oziroma 20% pokojnine.
Istočasno smo se vsi skupaj zavezali, da bomo z pogajanji na področju pokojninske in invalidskega zavarovanja s pogajanji nadaljevali, da je potrebna večja reforma tega sistema.
Je dejala ministrica Klamfarjeva in dodala, da bi se pogajanja lahko nadaljevala že konec letošnjega leta. Predlog novele zakona o urejanju trga dela pa med drugim zvišuje minimalno denarno nadomestilo s 350 na dobrih 530 evrov bruto.
Slovenija potrebuje nov razvojni sporazum, s katerim bi se izognili črnemu scenariju. Pobudo zanj so v začetku leta dali v združenju Manager. Včeraj so jo podprli tako predstavniki vlade, delodajalcev in sindikatov. Na menedžerskem kongresu v Portorožu je bilo vzdušje pozitivno. Tanja Dominko.
Predsednik Združenja Menedžer Aleksander Zalaznik je menil, da morajo vsi skupaj delati na tem, da bodo želeli zmagovati. Podjetja je primerjal športom. Ankete sicer kažejo, da v slovenskem gospodarstvu prevladuje optimistično vzdušje. Čeprav se razmere v mednarodnem okolju ohlajajo, dobrih 60% članov Združenja Menedžer, ki so sodelovali v anketi, še ni zaznalo prihajajoče krize. Danes so slovenska podjetja tudi manj zadolžena, imajo bolj razpršene kupce in storitve, zato so bolj stroškovno učinkovite. Slovensko gospodarstvo je v zelo dobri kondiciji in pripravljeno na morebitno ohlajanje, je dejal direktor družbe Bisnaut za jugovzhodno Evropo Milan Dragič. Izvoz se je v zadnjih 10 letih povečal, prav tako dobiček na zaposlenega. Napredek je vsega spoštovanja vreden, je ocenil. Predsednik skupine Slovenija Les Gregor Benčina pa v morebitni krizi vidi priložnost. Slovenci smo prilagodljivi, to je naša prednost, je poudaril.
V nadaljevanju Tripa dneva na Radio Ognjišče boste slišali.
Šarec v OZN. Slovenija bo še naprej tvorna članica mednarodne skupnosti. Je Bergoglija izvolitev za papeža kaj spremenila? Korošci bodo 17. oktobra s protestom zahtevali izgradnjo tretje razvojne osi.
Prometno-informacijski center.
Pozdravljeni. Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Barnica proti razsepu Nanos. Osebna vozila naj uporabijo obvoz po regionalni cesti med Vipavo in Razdrtim. Tisti vozniki, ki so ostali v zastoju, pa naj pustijo dovolj prostora za prehod intervencijskih vozil. Na Dolenjski avtocesti je zastoj pred delovno zaporo, pred priključkom Grosuplje vzhod proti Novemu mestu. Potovalni čas se podaljša za približno 10 minut, promet pa se že močno upočasnjuje. Zaradi popoldanske prometne konice na ljubljanski obvoznici. Na mene prehodov Gruškovje, vozniki osebnih vozil na vstop Slovenijo čakajo do 1 ure, pri stopu okoli 20 minut. Vozniki tovornih vozil pa na tem mejnem prehodu pri stopu iz Slovenije čakajo približno 1 uro. Cesta Dvor Soteska je zaprta na odseku Dolni kot Soteska zaradi del, ki bodo trajala predvidoma do 10. oktobra. Do takrat je obvoz po cesti Žužemberk-Trebnje, Mirna Peč, Novo mesto, Straža, Soteska in obratno. Do 6. zvečer pa je zaradi asfaltiranja zaprta cesta Ribnica na Pohorju Brezno, popolna zapora pa je med Ribnico in odcepom za Lehen. Na Štajerski avtocesti bo promet med priključkoma Slovenska Bistrica Sever in Fram potekal dvosmerno po eni polovici te avtoceste, nocoj od polnoči in zapora bo trajala vse do nedelje do polnoči. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognjišče.
Več tisoč mladih po Sloveniji se je okrog pol dneva zbralo na tako imenovanem podnebnem štrajku. Glavni organizator shoda je bilo gibanje Mladi za podnebno pravičnost. Udeleženci protesta so od politike zahtevali razglasitev podnebne krize in konkretno ukrepanje. Prisluhnimo izjavama Gaje Brecel iz Umanotere in Teje Jarc iz sindikata Mladi Plus.
Vlada mora za začetek sprejemati podatke, ki jih daje znanost, kar pomeni, da podnebne spremembe potem pridejo na sam vrh prioritet. Iz tega pa sledijo vsi ukrepi. V prvi vrsti so to zelena proračunska reforma, se pravi tja, kamor država daje denar, tisto dejansko spodbuja, da ukini okolju škodljive subvencije.
In mi se želimo torej znebiti umazane industrije in torej tiste delavke in delavce, ki bi zaradi tega morda izgubili delovno mesta, prekvalificirati v nova zelena. Na delovna mesta. Tu je potrebno poudariti, da moramo zagotoviti pravičen prehod.
Medtem je podporo mladim protestnikom na Facebooku izrazil okoljski minister Simon Zajc. Kot je dejal, je vse deležnike pozval k oddaji pripomb na predlagani prvi podnebni zakon. Njegov glavni cilj je doseči ničelno stopnjo neto izpustov toplogrednih plinov do leta 2050. Nadaljujemo z najnovejšim dogajanjem v New Yorku, kjer že četrti dan poteka splošna razprava Generalne skupščine Združenih narodov. Svetovne voditelje bo čez nekaj ur nagovoril tudi slovenski premier Marjan Šarec. Ta se je včeraj srečal z generalnim sekretarjem OZN Antonijem Guterešem in dejal, da bo Slovenija še naprej zavezana tvornemu sodelovanju z ostalimi državami. Več pa Petra Stopar.
Vprašanje multilateralizma je prišlo v ospredje v torek zjutraj, ko ga je predsednik ZDA Donald Trump odločno zavrnil in zatrdil, da prihodnost pripada domoljubom, ne globalistom. Šarec je po srečanju z Guterešom dejal, da je Slovenija zavezana multilateralizmu in si vedno prizadeva, da je tvorna članica mednarodne skupnosti bodi si v Evropski uniji, bodi si v Združenih narodih. Tudi nekateri drugi državniki so bili kritični do Trumpovih besed. Predsednik Evropskega sveta Donald Tusk je poudaril, da mora imeti domoljubje tudi svetovno razsežnost.
I love Gdańsk, the town I come from. I love Poland, my country. And I love Europe.
Kot je povedal Tusk, ima rad svoje domače mesto Gdansk, domovino Poljsko in Evropo, a tudi, če živimo v najlepšem mestu, se lahko to spremeni v pekel, če v Združenih narodih ne bodo našli ustreznih rešitev za svetovne grožnje ali če ne spoštujejo pravil na globalni ravni. Palestinski predsednik Abbas je zagrozil, da se bodo Palestinci umaknili iz vseh sporazumov z Izraelom, če bo Taris priključil dele zasedenega Zahodnega brega. Ob tem je znova zavrnil ameriški mirovni načrt. Nasprotno je izraelski zunani minister pozval države naj v čim večjem številu sledijo zgledu ZDA in priznajo Jeruzalem kot izraelsko prestolnico. Znova je okrivil Iran za nedavni napad na saudijsko naftno infrastrukturo, čeprav so odgovornost prevzeli jemenski uporniki.
Je Jorgeja Maria Bergoglia izvolitev za papeža kaj spremenila? Na to vprašanje je Frančišek odgovarjal v pogovoru z jezuiti v Mozambiku, kjer se je mudil v začetku septembra. Marta Jerebič.
Zgolj dejstvo, da zdaj nosim belo obleko, me ni naredilo nič manj grešnega ali bolj svetega kot prej, je povedal papež. Prepis pogovora z jezuiti v Mozambiku je včeraj objavila jezuitska revija Civiltà Cattolica. Frančišek meni, da je še vedno ista oseba kot pred izvolitvijo leta 2013. Dela iste grehe kot prej, še vedno se spoveduje dvakrat na mesec. Njegov odnos z Bogom se ni spremenil, čuti pa večjo odgovornost, tudi seznam molitvenih namenov se je podaljšal s skrbmi, ki tarejo svet. Pomembno zanj je, da ljudje molijo za papeža in po njegovih namenih. Papež ima skušnjave in je pod velikim pritiskom. Samo molitev njegovega ljudstva ga lahko osvobodi, je dejal in s tem pojasnil, zakaj vsakogar, s katerim se sreča, prosi za molitev.
E per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Prosim, ne pozabite moliti zame. Te besede so stalnica tudi pri nedeljskih nagovorih in sredinih splošnih audiencah.
Utrip dneva na Radiu Ognjišče.
Korošci so naveličani čakanja na tretjo razvojno os, zato bodo izgradnjo cestne povezave zahtevali 17. oktobra na protestnem shodu pred vladno stavbo. Koordinator mladinske inicijative Aljaš Vrhovnik pričakuje, da bi se v Ljubljani lahko zbralo vsaj 300 ljudi.
Ta protest je rezultat dolgoletnih obljub politike do Koroške, katerekoli. Ne gre za politični protest, ampak preprosto za koroško zahtevo, pravico do enakih možnosti, da naj ta državna politika že enkrat uresniči vse te obljube, ki jih je dala do Koroške in se zavezala tudi, da bo leta 2019 pričela z gradnjo na Koroško, to smo podpisali v protokolu in mi samo zahtevamo, da uresničijo to, kar so nam oni obljubili.
Korošci se bojijo, da bo sprejemanje poroštvenega zakona za gradnjo hitre ceste trajalo predolgo in se gradnja ne bo začela do konca letošnjega leta, kot predvideva dogovorjeni protokol. Župan občine Prevalje Matic Stasič pravi, da jih moti neusklajenost.
To igranje pod narekovajem med posameznimi ministrstvi, ker vlada je ena in vlada ima tretjo razvojno os postavljeno kot en izmed najbolj prioritetnih poleg drugega tira, najbolj prioritetnih projektov, ki so potrebni za enakomerni razvoj celotne države Republike Slovenije. in nekdo bo moral med posameznimi ministri še uskladiti posamezne nedorečene stvari in to je njihova naloga, ne naša.
Za dobrih 17 km dolg odsek hitre ceste Velenje-Slovengradec je glede na potrjen investicijski program naložba ocenjena na skoraj 700 milijonov evrov. Odsek Šentrupert-Velenje pa se še projektira, tako da končna ocena projekta še ni jasna. Državno poroštvo naj bi Darsu omogočilo zadolžitev za polovico projekta, preostala sredstva pa naj bi zagotovil sam. Slovenska skupščina je na današnji dan pred 30 leti sprejela 81 ustavnih dopolnil, ki so precej spremenila takratno slovensko socialistično ustavo. Z njimi je bila potrjena pravica Slovencev do samoodločbe in določeno, da lahko izredne razmere razglasi le slovenska skupščina. Predsednik države Borut Pahor je ob obletnici pripravil sprejem, nekdani predsednik zakonodajno-pravne komisije v skupščini Tone Jerovšek pa je za radio Ognišče z naslednjimi besedami spomnil takratnega dogajanja.
Amandmaje smo sprejemali pravzaprav na dveh frontah. Ena fronta je bila Slovenija proti federaciji, druga fronta pa je bila politična alternativa, ki se je takrat že zelo oblikovala in smo imeli že recimo Slovensko kmečko ali pa Omanovo kmečko zvezo in tako naprej. Kajti politična alternativa seveda ni bila zadovoljna niti z usklajevanjem z zvezami, niti ni bila zadovoljna s tem, kar smo mi dodali, nadgradili. To je to, kar sem rekel, da je predstavljalo temeljni gradnik demokratične družbe, nacionalne in državne suverenosti, parlamentarne demokracije, uveljavitve človekovih pravic in pravne države.
V Mestnem muzeju Ljubljana je na ogled razstava Plečnik in sveto, Jože Plečnik, slovenski arhitekt in oblikovalec, ki je v poletnih mesecih nagovarjala obiskovalce v vatikanskih muzejih. Gre za 33 unikatnih liturgičnih predmetov, ki se še danes uporabljajo pri bogoslužju in kažejo umetnikov izreden smisel za nadnaravno. Tone Gorjup.
Avtor razstave, poznavalec Plečnikovega dela Peter Krečič je vesel.
Da Ljubljana vidi, kaj je videl svet v tistem času, ko je bila razstava v Vatikanu na sporedu.
Soavtorica razstave Ana Porok, kustosinja Plečnikove hiše, pa je dejala.
Zelo smo ponosni na našega velikega umetnika Jožeta Plečnika in na njegovo ustvarjalnost, s katero se je že v vatikanskih muzejih poznala velika množica obiskovalcev z vseh celin. Imamo zelo izjemne odzive o Plečnikovi izvirnosti in kvaliteti vsega tega razstavljenega gradiva.
Na prvi pogled skromna, a dragocena postavitev prikazuje izbor liturgičnega posodja iz različnih cerkva, samostanov in zasebnih zbirk. Med njimi so kelihi, ciborji in monštrance.
Mi smo prikazali oži izbor tistega, če mu rečemo cerkvena oprema. To je ta najbolj izbran in v Plečnikovem seveda opusu najbolj cenjen del njegovega oblikovanja.
Je dejal Peter Krečič, ki je pripravil tudi spremna besedila. Po naročilu vatikanskih muzejev je moral v nekaj besedah povedati, kdo je Jože Plečnik in kakšno vlogo je odigral na področju prenove cerkvenega stavbarstva oziroma arhitekture in cerkvenega posodja. Razstava v Mestnem muzeju je odprta do 24. novembra.
S turizmom so povezani različni poklici. Da jih je treba dvigniti na višjo raven, med drugim poudarja Svetovni dan turizma, ki ga zaznamujemo danes. Na negotove razmere, s katerimi se med drugim soočajo turistični vodniki, gostinci, stevardi in animatorji, v svoji poslanici ob tej priložnosti opozarja papež Frančišek. Kot dodaja, nepravično plačilo, preobremenjenost in izkoriščanje niso sprejemljivi. Sveti oče verjame, da turizem ponuja precejšnje možnosti za človeški, družbeni in kulturni razvoj, a še posebej spodbudna se mu zdi razsežnost srečanja z ljudmi z različnih koncev sveta. To je po njegovem prvi korak za rušenje predsodkov in stereotipov ter gradnjo v prijateljstvo usmerjenih odnosov. Kje nove ljudi najraje spoznavamo Slovenci?
40% vseh zasebnih potovanj opravimo v Sloveniji, 60% pa v tujini. In kadar potujemo v tujino, seveda ni nobeno presenečenje, da v pretežni meri potujemo na Hrvaško. Se pravi 60% vseh zasebnih potovanj v tujino in na Hrvaško.
Tako nam je povedala Carmen Hren z Nacionalnega statističnega urada.
Ta konec tedna Slovenci ne bodo množično drli na Hrvaško, kot smo lahko slišali v zadnji izjavi, ampak v Francijo. Spodbujanje naših odbojkarjev v nedeljskem finalu v Parizu bo, kot smo poročali v uvodu v tri dneva, njihova prva naloga. Reprezentanca je že tam, čakajo trening, a ni še jasno, kdaj si bo lahko ogledala dvorano, ki bo gostila sklepno dejanje tokratnega turnirja. Časa za proslavljanje tako ni bilo veliko, a vtisi po zmagi nad Poljaki s 3-1 ostajajo.
Mislim, da smo si to zaslužili, verjeli v to, Poljake dotolkli v Stožicah in še enkrat znova in znova dokazujemo, da nas ne morejo podcenjevati.
Že zadnjih par let igramo drug proti drugemu in ni neke skrivnosti. Mi smo pač dihali kot eno, napadali za vseh in se branili tudi za vseh strani in na koncu zmagali.
Sta po prvem polfinalu evropskega prvenstva povedala Klemen Čebulj in Alen Pajenk. V francoski prestolnici ni enega od akterjev slovenske odbojkarske pravljice Gregorja Ropreta. Razlog za to je vnetje slepiča, zaradi katerega je moral dan pred tekmo s Poljaki na nujni operacijski poseg. Sinočni dvoboj je tako spremljal z roba igrišča v stožiški dvorani. Finale bo spremljal doma.
To je pač življenje. Bom pa prvi in najbolj goreč navijač naših pred televizorjem.
Naši fantje se bodo v nedeljo pomerili z boljšimi na današnjem drugem polfinalu med Srbijo in Francijo. Odločilni tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto, že v kratkem čakata slovenske nogometaše. Selektor Matjaž Kek bo tako proti Severni Makedoniji kot proti Avstriji računal na preverjene moči. Zaradi poškodbe ne bo igral Domen Črnigoj. Prvi slovenski nogometni ligi sta se včeraj merila Triglav in Aluminij. Prvi je slavil z 1-0. Celje je Sežano premagalo z 2-0. Jutri bo Ljubljana gostila večni derbi. Igralci Olimpije in Maribora bodo na igrišča stopili ob 17. Še k slovenskim rokometašicam, ki so včeraj prav v štajerski prestolnici vknjižile prvi par točk v boju za evropsko prvenstvo, ki bo konec prihodnjega leta na Danskem in Norveškem. Od igralk Kosova so bile boljše z 32-23, a usodnejši in pomembnejši dvoboji šele sledijo.
Sej ne vem, kdaj se je začelo, ampak nerodno je in zelo moteče.
Moč buče za ženske in moške podpira delovanje mehurja in prostate. Doktor Bem, za njo buča tablete za ženske in zanj buča le 1 tableta dnevno. Doktor Bem, buča za mehur in prostato. Doktor Bem.
Vremenska napoved. Popoldne bo na zahodu zmerno oblačno, drugje bo še deloma sončno. Pihal bo šibak južni do jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno, občasno se bodo pojavljale padavine, deloma plohe. Na Primorskem bo pihal šibak jugozahodnik, ponekod na vzhodu pa bo zapihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 15, najvišje dnevne od 16 do 21 in na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Obeti pravijo, da bo v nedeljo zjutraj zmerno do pretežno oblačno, popoldne pa se bo razjasnilo, več oblačnosti bo ostalo v Posočju, kjer bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik, v ponedeljek pa bo spet več oblačnosti, občasno se bodo pojavljale manjše padavine, ki bodo pogostejše na zahodu. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ki bo popoldne oslabil. Vreme po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana zmerno oblačno 23, Celje 23, Maribor 22, Novo mesto in Murska Sobota ter Nova Gorica in Črnomelj 24, Ajdovščina, Kočevje, Bohinjska Češnjica in Slovenske Konjice 22, Vrhnika in Rogaška Slatina 21 stopinj Celzija, Idrija 23, Mežica 20, Jezersko in Lisca 18, Babno polje 19 in Kredarica 7 stopinj Celzija. Vipavska hitra cesta je zaprta zaradi prometne nesreče v predoru Barnica proti razcepu Nanos. Osebna vozila naj uporabijo obvoz po regionalni cesti Vipava Razdrto. Opozarjamo tudi na gnečo in zastoje. Na Dolenjski avtocesti pred delovno zaporo pred priključkom Grosuplje vzhod proti Novemu mestu je zastoj, potovalni čas se podaljša za približno 10 do 15 minut. Prav tako zastoj na Primorski avtocesti med razcepom Kozarje in priključkom Brezovica proti Kopru ter na Ljubljanski južni obvoznici med počivališčem Barje in razcepom Malence proti Malencem ter na Ljubljanski severni obvoznici med priključkoma Bežigrad in Nove Jarše proti Zadobrovi. Vozite previdno, na mejnem prehodu Gruškovje pa je čakalna doba za tovorna vozila pri izstopu iz Slovenije 1 uro, za osebna vozila pri izstopu iz Slovenije 20 minut in 1 ura za vstop v Slovenijo za osebna vozila. Želimo vam srečno vožnjo. Poslušali ste oddajo V tri dneva, dnevni urednik Andrej Šinko, voditeljica Slavi Košir, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče.